Campus FM îi prezentă Fantasia Concertante. Program muzică variată cu teme artistici. Vitejia o prezentazioni ta Silvio Camilleri.
Bi pjaċir nil-għakom għal dan il-programm Fantasija Konċertante. Ser nibdew bil-mużika tal-kompożitur Franċiż Camille Saint-Saëns u hawnhekk ħejjejt wieħed mill-aktar xogħlijiet magħrufa tal-kompożitur jiġifieri Dans Macabre, xogħol tal-1874 li kien imsejjes fuq kanzunetta li l-kompożitur kien kitibha sentejn qabel. Hawnhekk Saint-Saëns kien bidel il-parti vokali ma' parti għall-violin li jirrappreżenta l-mewt. U anke elabora l-orkestrazzjoni. Barra minn hekk għamel referenzi għal Dies Irae kif kienet titkanta fil-kant Gregorjan. It-tmiem kalm tal-kompożizzjoni jirrappreżenta sbieħ il-jum wara lejl imsaħħar. L-interpretazzjoni ta' Dans Macabre li qed nagħżel hija dik tan-National Philharmonic Orchestra imexxija mis-Sur Mast Leopold Stokowski. Smajna Dans Macabre ta' Camille Saint-Saëns interpretata minn National Philharmonic Orchestra imexxija mis-surmast Leopold Stokowski. Naddu issa għall-mużika operistika tal-kompożitur Barokk Girolamo Abos li twilet f'Malta fl-1715. Ta' età żgħira Abos mar jistudja f'Napli fejn studjaw qatt ta' kompożituri Maltin oħra f'dik l-epoka. Minkejja dan Abos ma reġax lura lejn Malta. Anke jekk vjaġġa sewwa madwar l-Ewropa fosthom fi Vienna u Londra. Fost il-ħatrit prestiġjużi ta' Girolamo Abos, nistgħu nsemmu dik ta' maestro di kappella u organist fid-Duomo ta' Napli. Abos ikkompona kemm mużika sagra u operistika. Aħna ser nisimgħu l-arja Pensa Ben Mio ta' Girolamo Abos li ser tiġi segwita mis-sopran Mirjam Kawki akkumpanjata mill-Barokk Ensemble immexxi minn Joseph Vella.
Oh,
Smajna l-arja operistika Pensa Ben Mio ta' Girolamo Abos li ġieta segwita mis-sopran Miriam Kawki, akkumpanjata mill-Barok Ensemble immexxi mis-Sur Mast u kompożitur Joseph Vella. Dan huwa Campus FM li jxandar fuq frekwenza ta' 103.7, infakkarkom li qed tisimgħu il-programm Fantasija Konċertante fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk ser inkomplu bil-mużika ta' Wayne Shorter, sassofonista Amerikan mill-qasam tal-jazz. Shorter huwa rikonoxxut għall-kontribut importanti li ta' fil-mużika, l-aktar fejn tidħol il-mużika miktuba għall-gruppi żgħar u għall-improvvizzazzjoni. Il-karriera tiegħu bdiet fl-aħħar ta' snin 50 u minn dak iż-żmien ħadem f'diversi proġetti fosthom ma' Miles Davis u anke mal-grupp Weather Report. Huwa rrekordja wkoll sensiela ta' albums bħala mużiċist u kompożitur prinċipali. Ta' Wayne Shorter ser nisimgħu Beauty and the Beast li kienet inkluża fl-album Native Dancer tal-1975. Smajna Beauty and the Beast ta' Wayne Shorter mill-album tiegħu Native Dancer tal-1975 fejn ħadem ukoll mal-mużiċist Brażiljan Milton Nascimento. Ix-xogħol li ser nisimgħu issa huwa ta' Paul Hindemith li għex bejn l-1895 u l-1963. Xogħol mill-aktar magħruf ta' dan il-kompożitur hija l-opra Matis der Mahler jiġifieri Matthias il-Pittur. Din l-opra hija msejsa fuq il-ħajja tal-pittur Matthias Grunewald li għex bejn l-1460 u l-1530. Ix-xogħol jitratta l-ħajja tal-artist viżavi l-awtoritajiet fl-era medjevali. L-opra Martis der Mahler ta' Paul Hindemith ġiet projbita fil-Ġermanja fl-1934 minħabba li l-awtoritajiet ma qablux mal-kontenut tagħha. Fl-istess sena madankollu f'Berlin ittellet is-sinfonija bi tliet movimenti bbażata fuq din l-opra. Minn din is-sinfonija aħna ser nisimgħu l-ewwel moviment, Angels Concert, li ser jiġi segwit mill-Orkestr della Swiss Ramond, imexxija mis-Sur Mast Paul Kletzki. mis-sinfonija Matis der Mahler ta' Paul Hindemith smajna l-ewwel moviment Angels Concert li ġie segwit mill-Orkestra della Swiss Romande imexxija mis-Sur Mast Paul Kletzky. Infakkarkom li qed tisimgħu l-istazzjon Campus FM dan huwa program Fantasija Konċertante miegħi Silvio Camilleri Manaw koll il-pittur u artist Andrew Mikallef, magħruf għal xogħlijiet tiegħu li juru elementi tan-natura, arkitettura u anke pajsaġġi. Andrew, nirringrazzjawk li qiegħed magħna għal darba oħra, għal din il-ġimgħa ser nitkellmu dwar l-arti tal-pittur Amerikan tas-seklu 20 Andrew Wyatt. X'inhu huma dawk il-karatteristiċi li jiddistingu l-arti ta' Wyatt minn artisti oħra?
Ma tistax tħares li jbiċċa xogħol ta' Andrew Wyatt u ma tħoss is-solitudni fil-biċċa kbira tax-xogħol tiegħu. Kważi kważi tmissa bidejk. Jiena naħseb waħda mill-iktar fattur u element li jiddomina fix-xogħol tiegħu huwa d-deżolazzjoni, hija s-solitudni. Dan huwa l-fattur bażikament tal-ċerta affarijiet li għadda minnhom u iktar tard fajtu. Nistgħu nsemmu iktar qudiem il-mewt traġika ta' missieru li ħallit ħafna impatt fil-komplement ta' xogħol tiegħu li ġie wara x-xogħol tal-1945 pereżempju. Għandek xogħlijiet fejn tħares inti qisija qiegħed ġo kamra u qed tara qed tħares mit-tieqa l barra fejn qed tara l-baħħ u l-beraħ kbir li qed tara minn dik it-tieqa partikolari. Tistix li hu kien jgħix l-Istati Uniti fl-istat ta' Maine fejn kien hemm ħafna pjanuri fejn kienu qatt tas-sajf tiegħu kull sajf għal xi 50 sena b'mod konsekuttiv ma kienx ifadli milli kien imur. U dawn il-postijiet u l-akwati ta' madwar dan il-razzett li kien imur fieħu, li kien ukoll tħabbeb ma' sidien ta' dan il-post u ħareġ ħafna xogħlijiet importanti minn hemm. Ġie sperat fejn produċa ħafna xogħlijiet importanti tista' tgħid tul il-karriera tiegħu kollha.
Issa dan l-element ta' solitudni fl-arti ta' Wyatt. F'xi mod allura x-xogħlijiet tiegħu nistgħu nqabbluhom ukoll ma' dawk ta' Edward Hopper li ukoll għandu referenzi għas solitudni, għalkemm viżwalment sintendi xogħlijiet tagħhom huma differenti ħafna. Taħseb li hemm l-istess tema fit-tnejn li huma?
Bħala tema Edward Hopper ma kienx daqshekk rurali daqs kemm kien Andrew Wyatt. Andrew Wyatt iktar forsi għalhekk għażiltu jiena x'iktar qisu nħossni nassoċjaw ruħi miegħu jiena. L-ewwel net nixtieq ngħid lek illi Andrew Wyatt huwa importanti nixtieq ngħid għadej li huwa l-artist li influenza lil l-artist l-influenza lili li semmejnieh qabel lil Robert Bateman. Jiena ġejt influenzat minn Robert Bateman, però Robert Bateman bla dubju ta' xejġi influenzat minn Andrew Wyatt, għaliex Robert Bateman qabel l-1962 kien jisu għadu ma sabx li lu nnifsu, kien mismu ftit ma' ftit kubizmu, ma' astrat, ma' impressjonizmu, iżda f'din is-sena li semmejna kien qiegħed jara wirja ta' Andrew Wyatt ġewwa Buffalo fl-Amerika fejn hemmhekk bidel l-istil kompletament u tista' tara x-xogħol ta' Robert Bateman tas nofs is-snin 60 li huwa evidenti li ġie influwenzat minn Andrew Wyatt, iżda nara ħafna wkoll solitudni wkoll f'Hopper irifieri inti qed tajjeb ħafna li hemm din l-assimiljanza bejn Hopper u Wyatt, però ovvjament kemm fit-teknika kif ukoll fis-suġġett huma kompletament differenti, huma kif l-eżekuzzjoni tal-kulur.
Ekku, issa jekk imorru għat-teknika, nafu li Wyatt kien spiss juża t-teknika tat-tempera li għalkemm intużat minn artisti oħra fis-seklu 20 l-aktar li nassoċjaw huwa mal-era rinaxximentali. X'vantaġġi taħseb li kien jara Wyatt f'din it-teknika?
Jien kultant nara iktar nara żvantaġġi fiha, għeltej li għaliex, għax għalkemm jien qatt mużajta, però naf kif taħdem, naf li huwa pjuttost medium laborus ħafna. U hekk kien jaħdem Andrew Wyatt, kien idum ħafna fuq ix-xogħol tiegħu, kien ikollu ħafna xogħlijiet mibdijin li kien ikun fiżikament u umanament impossibbli li biex xogħol jibdija u jispiċċa lilha biss, allura kien ikun irid iserraħ minn fuq biċċa xogħla għall-oħra. Kien juża biss għalkemm kien juża l-akwarella tant tajjeb ukoll imma l-medium tiegħu b'xi mod kien għażel li jmur għall-tempera li din għal minn forsi ma jafx. Għandek il-pigment tal-kulur magħmul minn trab, iżda dan il-binding tiegħu, il-medium tiegħu huwa l-isfar tal-bajt. U kien din hija medium li jinbena b'velaturi, ħafna saffi, ħafna layers fuq xulxin, illa li xija pjuttost trasparenti u ma talax fil-kulur. Però naħseb xi mod Wyatt kien isiba tant ideali għad-dettall tant ċar. Li ju kien jisegwixi fuq xol tijaw, nasib kienet tajnu ħafna jena, fil-mod ta' kif kien jiffinalizza xol tijaw.
Tajb, issa Wajid tħareġ fl-arti għand missieru stess u għalhekk ma tantx tħallat ma' ħafna persuni oħra fit-tfolitu, taħseb illi dan il-fattur ikkontribwixxa għal dak l-element ta' solitudni li nsibu fl-arti tiegħu?
Nemmen li iva. L-eruq tiegħu huma ta' bniedem li pittar waħdu, ma kienx jitħallat ma' artisti oħrajn. Jiġifieri dik kienet ħafna, però naħseb jiena wkoll il-mewt traġika ta' missieru fl-1945 influwenzatu ħafna lil Wajid għaliex hu kellu relazzjoni tajba ħafna ma' missieru u kienet daqqa ta' ħarta kbira li kifet qabel influwenzatu wkoll fix-xogħol li ġie wara. Biċċa xogħol partikolari hija li saret fix-xitwa tal-1946 fil-fatt jisimha Winter 1946. Fejn wieħed jara tifel jiet niżel minn daqsxejn ta' għolja, niżel jiġri bidejh titbanda l-barra fejn Andrew Wajid kien qal li dik liet isa qed tirrappreżenta r-ruħ tiegħi mitlufa. U wkoll l-ambjent fejn hija magħmula. Din il-pittura jidher il-post fejn kważi ħalla ħajtu missieru ftit xhur qabel. Jifieri altru milli kien influwenzat u s-solitudni toħroġ minn dawn l-affarijiet li kien għadda minnhom.
Tista' semmilna xi xogħlijiet oħra ta' Andrew Wajid?
Naħseb jiena ma tistax semmil Andrew Wajid u ma semmix biċċa xogħol li għall-Amerikan hija ikonika, hija kif hija l-Mona Lisa għall-Franċiżi u kif hija dik issa għall-Awstrijaġi. Din il-biċċa xogħol hija Kristina Zwerld. Dina Kristina Zwerld biċċa xogħol fejn wieħed qed jara din il-tfajla mara ta' età medja qiegħda fl-art ġo għalqa fejn jerġa' u hekk jinterpreta l-ftuħ u l-beraħ tal-kampanja fejn din it-tfajla qiegħda tħares lejn dar li tinsa fuq għolja u wieħed ta' min jgħid li din Kristina Olsen kienet mara paralizzata, ma kienx timxi, u kien jiltaqa' magħha f'dawn is-sjuf li kif qatt qabel kien imur iqatta ġo dan il-post partikolari. Din hija biċċa xogħol tassew ta' min wieħed jara, hemmhekk jerġa' jidħol id-dettall ta' Andrew Wajid fl-qawwa tiegħu. Din hija biċċa xogħol li tassew l-Amerikani għall-album.
Tajjeb, Andrew, nirringrazzjawk ta' dawk il-kummenti, hawnhekk ser ngħaddu għal aktar mużika min-naħa tal-kompożitur barok Taljan Antonio Vivaldi, aħna ser nisimgħu in Furore Justissime Ire li ser tiġi segwita mis-sopran Giulia Lejneva u l-ġardino armoniko imexxija mis-surmast Giovanni Antonini.
In furore
smajna l-ewwel u l-aħħar moviment mill-motett In Furore Justissime Ire ta' Antonio Vivaldi. L-interpretazzjoni kienet dik ta' sopran Giulia Lejneva u l-ġardino armoniko meċċja mis-surmast Giovanni Antonini. Dan huwa l-programm Fantasija Konċertante fuq Campus FM miegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk ser inkomplu bil-mużika ta' Amy Beach, kompożitriċi Amerikana li x-xogħlijiet tagħha joħduna għall-aħħar tas-seklu 19 u l-bidu tas-seklu 20. Beach għexet f'soċjetà fejn in-nisa, speċjalment dawk miż-żewġa, ma kinux jgħixu ħajja pubblika, u dan il-limita l-kunċerti li kienet tagħti bħala pjanista. Minkejja dan ikitbet numru ġmielu ta' xogħlijiet madwar 300 li ħafna minnhom ġew esegwiti fil-pubbliku. Meta il-kompożitriċi Romlot hija marret il-Ġermanja fejn tat sensiela ta' kunċerti u meta reġgħet lura l-Amerika iddedikat ħajjitha għall-mużika. Ta' Amy Beach ser nisimgħu parti mill-kunċert għall-pjanu li jittella l-ewwel darba fl-1900 fejn il-kompożitriċi daqqet il-parti solista. Minn dan ix-xogħol ser nisimgħu r-raba' moviment li jala il-kompożizzjoni li huwa Allegro con scioltezza. L-interpretazzjoni hija ta' Nashville Symphony Orchestra meċċja mis-surmast Kenneth Schermerhorn, fil-waqt il-pjanist huwa Alan Feinberg. Mill-konċert għal-pjanu ta' Amy Beach smajna raba moviment li jala il-kompożizzjoni Allegro con Scioltezza. L-interpretazzjoni kienet ta' Nashville Symphony Orchestra imexxija mis-sur Mast Kenneth Schermerhorn u s-solist kien Alan Feinberg. Naddu għax mużika ta' natura aktar popolari permezz tal-grupp Kraftwerk marufa għal mużika elettronika tagħhom bħal dik esperimentattiva ta' snin 70 u anke dik aktar kummerċjali ta' snin 80. Aħna ser nisimgħu l-kompożizzjoni Autobahn ta' dan il-grupp li fis-snin 70 kisbet suċċess kbir madwar id-dinja. Ta' minn ngħidu li s-silta oriġinali hija twila madwar 20 minuta, imma aħna ser nisimgħu verżjoni iqsar li kienet imbiegħet bħala single. Smajna Autobahn tal-grupp Kraftwerk. Għawnek wasanna biex naqru l-program tal-lum. Jekk tixtiequ tgħaddulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Nixtieq niżżihar lil Andrew Mikallef li kien magħna aktar kmieni u lit-tekniċi tal-programm Samuel Attart u Carmen Ugrek. Jiena nistlidinkom terġaw tkunu magħna l-ġimgħa d-dieħla u sa dak it-tant nixtieqilkom il-koll is-saħħa.
Smajtu Fantasija Konċertante. Programm imħejji u prezentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Fantasija Konċertante li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.